org. У ефірі «Живая свобода». З вами Сергій Обламейко. Пераможцем прэміі імя Францішка Аляхновіча беларуская пэн-цэнтру і радыё «Свабода» стаў палітвязень Ігар Алінєвіч за кнігу «Еду ў Магадан». Госця нашага эфіру – журналістка «Свабоды» Ганна Соус, якая з'яўляецца членам журы прэміі. Сярод тэмаў гутаркі з ёй – чаму беларускія турмы не надта адрозніваюцца ад савецкіх, калі адпадзе неабходнасць у конкурсе турэмнай літаратуры, чаму вучыць турма і чаму яна не вучыць. А таксама рэпартаж з Еўрамайдану нашай спецыяльнай корэспандэнткі Александры Дынько. У Менскай выставачнай галерэі «Цэх» адбылося ўрачыстае адкрыццё міжнароднай выставы World Press Photo. Чым характарызуецца кадравая палітыка апошніх 20 гадоў, чаму кіраўнікі розных узроўняў баяцца праяўляць ініцыятыву, пра гэта ў нашым бліц-аналізе. Пра ўсё гэта ды пра іншае на працягу наступнай гадзіны эфіру. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам асноўных падзеяў дня.
Камітэт па эканамічных, сацыяльных і культурных правах ААН заклікаў Беларусь перагледзець сістэму кароткатэрміновых кантрактаў і забяспечыць рэальную і эфектыўную сацыяльную абарону правоў насельніцтва. Гэта стала вынікам справаздачы, падрыхтаванай міжнароднай федэрацыі за правы чалавека і праваабарончага цэнтру «Вясна». Сёння, 10 снежня, прадстаўнікі праваабарончых арганізацый падвялі вынікі 2013 году. Лепшым праваабаронцам прызнаны Андрэй Бандарэнка, лепшым адвакатам Гары Паганяйла. Сёння ўпершыню абвясцілі лаўрэатаў прэміі імя Францішка Аляхновіча. Гэта прэмія за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні і заснаваная беларускім пэн-цэнтрам і радыё «Свабода». Першую прэмію атрымаў Ігар Алінєвіч за кнігу «Еду ў Магадан».
Я понимаю так, что главная идея – это остаться человеку свободному в самых невероятных условиях. Остаться прежде всего человеком.
Александр Лукашенко заявіў сёння на нарадзе, што цана квадратнага метра жылля, якое будуецца на замову дзяржавы, у наступным годзе павінна быць роўнай заробку па краіне за месяц. Палітычны альянс «Талака» пойдзе на мясцовыя выбары са спецыяльным пасланнем. Про его сенс говорит Сергей Калякин.
Главная цель – это улучшить жизнь людей руками самих людей. И мы считаем, что главнейшим препятствием сегодня для того, чтобы жизнь людей стала лучше, является отсутствие людей возможностей и механизмов влиять на власть на различных ее уровнях.
С 1 студзеня музея Максима Богдановича у горадні не будзе. Яго ператвараюць у літаратурны аддзел мясцовага гісторыка-археалагічнага музея.
Пра асноўныя падзеі дня расказвала Алена Ціхановіч, а мы зараз звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. Вось жа пераможцам прэміі імя Францішка Аляхновіча, заснаванай сёлета беларускім пэн-цэнтрам і радыё «Свабода», стаў палітвязень Ігар Алінєвіч за кнігу «Еду ў Магадан». Лаўрэатамі прэміі сталі Юрый Бандажэўскі, Алесь Бяляцкі, Алесь Кіркевіч, Анатоль Лябецкая і Павел Севярынец. Госця нашага эфіру – журналістка «Свабоды» Ганна Соус, якая з'яўляецца членам журы прэміі. Ганна, першае пытанне да вас пра актуальнасць гэтага конкурсу. Як вы наогул да яго ставіцеся?
Я б сказала, што гэта абсалютна ўнікальны конкурс. Ён быў абвешчаны на лепшы твор, напісаны пасля 2010 году. І ўлічыце, колькі людзей за гэты час прывялі за кратамі. І вось фактычна мы гаворым пра 12 твораў, дасланы на гэты конкурс, і большасць з іх гэта творы вялікіх памераў, можна сказаць, раманы, аповесці. Гэта вялікія грунтоўныя творы, якія былі напісаныя. Так гэта проста для Беларусі ўнікальная з'ява, што столькі чалавек знаходзіцца ў турме па палітычных прычынах. І я б хацела сказаць, што конкурс увогуле ставіць сваю задачу, як і радыё «Свабода», спыніцца калі не будзе ў Беларусі палітвязня, адпаведна, не будзе турэмнай літаратуры, то не будзе гэтага конкурсу. І ён будзе абвяшчацца штогод, пакуль у краіне будуць палітвязні.
Значыць, мова ідзе найперш пра палітычных вязняў, бо тэарэтычна твор нейкі можа напісаць і любы іншы вязень.
Безумоўна, размова ідзе пра ўсе творы, напісаныя ў турме, бо гэта конкурс, які мае на мэце раскрыць сутнасць беларускай турэмнай сістэмы. Але збольшага так атрымліваецца, што людзі, якія трапілі за краты з палітычных прычынаў, яны проста, можа, больш звязаныя з літаратурай, журналістыкай, і таму часцей яны пішуць свае ўспаміны. Але на гэты твор прэтэндуюць некалькі твораў, якія былі напісаныя людзьмі, якія сядзяць паводле крымінальных артыкулаў. Это спадар Карпіцкі і Аўчыннікаў.
Я нагадаю слухачам, што свае думкі пра прадстаўленыя на прэмію Аляхновіча творы Ганна Соус выклала ў сваім блогу, ён апублікаваны на нашым сайце свабода.орг. І ў сувязі з блогам у мяне наступнае пытанне да вас, Ганна. У сваім тэксце вы звяртаеце ўвагу на тое, акцэнтуеце ўвагу на тым, што сучасныя беларускія турмы мала чым адрозніваюцца ад бальшавіцкіх турмаў. Вы таксама там прыводзіце цытату з Францішка Аляхновіча. Чаму праз столькі гадоў гэтыя турмы амаль нічым не адрозніваюцца? Чаму, на вашу думку, так адбываецца?
Ведаеце, Сергей, вось гэта некалькі тыдняў, калі я кожны вечар чытала творы, дасланыя на конкурс, і ў гэтай ж тыдні перашытвала ў кіпцюрах ГПУ Францішка Аляхновіча, я, можна сказаць, правіла ў беларускай турме і проста адчула, што яна не нашмат адрозніваецца. Турма, пра якую 80 гадоў таму пісаў Францішак Аляхновіч, якую перажыў, ён быў у беларускім вастрозе, ён быў і ў Салаўках, і турма, якую прайшлі беларускія сучасныя палітвязні. І гэтыя параўнальні, яны проста напрошваюцца вельмі хутка. Напрыклад, тая ж сістэма стукачоў у камерах, якая была пры Аляхновічу, якую ён падрабязна апісвае, тое самае піша і Лябедзька, і Халіб, і Алінєвіч, і Кіркевіч, яны расказваюць, як яны распазнавалі гэтых стукачоў наседак. У Аляхновіча яны вярталіся пасля допытаў, так званых допытаў са следчымі з пахам перагару, а як апісвае Ірына Халіб, так жанчына стукачка, якая сядзела побач з ёю, весь час не здымала футру, які такі з футры капелюш. І яна расказвала самую розную дзіўныя камерцыйныя гісторыі. Ну, гэтак жа, як запрашалі Лябедзьку на кубачак чаю, начальнік СІЗА КДБ, начальнік амерыканкі, палкоўнік Арлоў, гэтак жа і ў той жа манеры, з тымі ж правакацыямі, з тымі ж спосабамі прымусіць людзей сумнявацца, тое самае рабілі і супрацоўнікі ГПУ з Францішкам Аляхновічам. І гэтых паралеляў вельмі шмат, і гэтая сістэма турэмная фактычна не змянілася. Адзінае, што Аляхновіч згадвае, як кожны тыдзень вадзілі на расстрэл вязняў, і кожны дзень у камеры, кожны панядзелак у камеры вязня хваляваліся, каб толькі не іхнюю камеру адчынілі, а ў 2011 годзе у амерыканцы все вязні ў сваіх успамінах згадваюць, як чулі, як вадзілі па калідорах Канавалава і Кавалёва, таксама якія былі пазней расстраляныя па справе аб тэракту ў менскім метро. Так толькі што маштаб расстрэлаў меншы, а спосабы ўздзеяння, катаванні фактычна засталіся такімі ж самымі.
Ну, відаць, мы можам гаварыць пра гэтую пераемнасць таму, што на становішчы ў турмах уплывае становішча ў грамадстве і сучасная палітычная сістэма. Відаць, у нашай краіне не так шмат змянілася ў стане грамадства і ў палітычнай сістэме з таго часу, бо каб было іншае грамадства, то, відаць, былі б іншыя турмы. Дык маё наступнае пытанне пра канкрэтныя творы, пра творы пераможцаў. Што вы можаце сказаць пра тых, хто перамог у гэтым конкурсе?
Я адразу хацела б сваю пазіцыю крыху акрэсліць, бо я галасавала паводле таго крытэрыю, якія былі вызначаныя для журы, але першапачаткова, калі я пачала чытаць усе гэтыя творы, я высунула сябрам журы прапанову не вызначаць пераможцаў, а прызнаць усіх лаўрэатамі, бо немагчыма выбіраць пераможцаў сярод тых, хто пасядзеў у турме і для каго гэтыя творы ось фактычна крывёй напісаныя праз пакуты, напісаныя не дзеля грошай, не дзеля прызнання, не дзеля якой іншай прычыны, а толькі таму, як Францішак Аляхновіч хацеў напісаць праўду, каб людзі даведаліся і паверылі, што такое ў беларускіх турмах можа быць. Так, але гэтая прапанова не была прынятая, таму ёсць пераможцы, але я ў любым выпадку буду говорить про каждый твор, фактично, как про ровный альфабетным порядку. Вот твор Игоря Оленевича «Еду у Магадана», який отримал наибольш голосов у членов жюри. Ігор Лінєвіч, слухачі «Свободи», часто чують у ефіри його на ім'я. Він сидить осуджений на 8 годів турми по справі анархіста, знаходиться у кальоні Новополоску. В этой кальоні колісті сидів Андрей Саннікаў і Алесь Кіркевіч, так само фігурант гэтага конкурсу. І він за кратами написав гэты твор «Еду у Магадан», і він присвячений ягонаму знаходжанню ў амерыканцы і на валадарцы. Гэты твор даступны, прадаецца, і раю чытачам «Свабоды» проста знайсці магчымасць пачытаць яго, купіць гэтую кніжку, альбо яго можна знайсці праз інтэрнэт. Сергій Аўчыннікаў даслаў свой рукапіс турэмны, ён знаходзіцца ў турме Жодзіна. Так само гэта не палітычны зняволены, але так само ягоныя творы вельмі кранаюць, гэтак жа, як і вершы Дмітрия Карпіцкага, які даслаў вершы як па-расейску, так і беларуску. Ён знаходзіцца цяпер у папраўчай калоніі нумар 3 Віцебскай вобласці. Юры Бандажэўскі, многія чытачы «Свабоды», слухачы «Свабоды» добра ведаюць гэта імя, і многія маюць ягоную кніжку, якая была выдадзена ў сэры бібліятэка «Свабоды», «Турма і здароўе. Парады прафесара медыцыны». Гэта парады вязням, як можна выжыць у турме. Кніга Алеся Бяляцкага, «Асвечаныя беларушчынай», яна таксама выйшла ў Менску, гэтая кніга даступная. Гэта серыя «Літаратура знаўчых эсэ». Яна зробленая паводле тэкстаў, якія напісаў Алесь Бяляцкі ў турме, і вялікая частка гэтай кнігі прысвечана якраз турэмнай літаратуры. І адметнасць у тым, што вязень Бяляцкі піша пра творы, якія напісалі былыя палітвязні Владзімір Некляеў і Александр Федута, пра вершы, якія напісалі яны за кратамі. І Бяляцкі ацэньвае іх менавіта з пункту гледжання вязня, бо ён можа параўнаць гэтыя адчуванні за кратамі. Вельмі раю гэтую кніжку прачытаць. Два творы з Дмітра Дашкевіча, «Гумавы тапак» і «Чарвяк» аповесць. Аповесць «Чарвяк» друкавалася ў нашай «Ніве». «Гумавы тапак» вы можаце знайсці на сайце «Свабоды», ён таксама там друкаваўся. Вельмі кранальныя аповесці пра знаходжанне у турме, пра знаходжанне, пра пакуты, пра катаванні, пра выпрабаванні, якія праходзяць беларускія палітвязні. Алесь Кіркевіч, адзін з лаўрэатаў конкурсу, «Градзенскі маладафронтавец», «Філазофія турэмнага дворыка», дзе слоў «Маленькае апавяданне» было дасланае на конкурс, і ягоны рукапіс, які, я спадзяюся, хутка будзе надрукаваны, называецца «Няскончаная адысея. Беларуская турма для пачынаючых». І ён там апісвае сваё знаходжанне як у амерыканцы, потым на валадарцы і далей у наваполацкай турме. І вельмі цікава ва ўсіх гэтых творах, што героі і аўтары, яны ўвесь час перакрыжоўваюцца. Вось Алесь Кіркевіч згадвае, як сядзеў разам з Лябедзькам, як гутарыў з Саннікавым, як сустракаўся з Малчанавым, як гутарыў з Алінєвічам, а ў творы Алінєвіча якраз ёсць згадкі пра размовы з Кіркевічам і з Лябедзькам. Увогуле, я б сказала, што большасць гэтых твораў можна разглядаць як адзін вялікі такі літаратурны турэмны альманах, дзе вельмі падрабязна з розных пунктаў гледжання, рознымі вачыма апісаная турэмная адысея сучасных беларускіх палітычных вязняў і проста вязняў. А наступны намінант конкурсу Сяржук Клачкоў. Гэта спявак, ён даслаў турэмны дзённік, рукапіс, ён напісаў 15 дзён, які ён правёў пасля 19 снежня 2010 году у турме на Крысціна. За плошчы ён туды трапіў, адразу ж на плошчы быў арыштаваны. І чым адметны гэты дзённік, не толькі апісаннем быту Крысціна, Сяржук расказвае пра тое, як ён кожны вечар спяваў для вязняў Крысціна. Адзін вечар быў беларускай музыкі, другі вечар італьянскай или ангельскай музыкі. Сяржук Клачкоў професійны спявак з класічнай адукацыяй, і ягоныя спевы ўражвалі на Крысціна не толькі вязняў, але слухалі і ахоўнікі. Яшчэ адзін твор Анатолія Лябедзькі, «108 дзён і начэй у засценках КДБ». Учора гэтая кніга была прэзентаваная «Свабодай» у Менску. Я думаю, слухачы нашы слухалі рэпартаж з прэзентацыі, мелі магчымасць паслухаць урыўкі з твораў, які ў эфіры «Свабоды» чытаў сам Анатоль Лябедзька. Яшчэ адзін твор Паўла Севярынца, «Беларуская глыбіня», які друкаваўся ў нашай «Ніве». Грунтоўны вялікі твор, напісаны ў традыцыях нашай «Нівы». Раю ўсім яго прачытаць. Тут ён стварае цэлую панараму як партрэтаў палітвязня, так і жыцця ў беларускай глыбінцы, так і асноўных прынцыпаў беларускага жыцця паводле Павла Севярынца. І яшчэ адзін твор Александра Франкевіча, фігуранта справы анархістаў, які быў у верасні вызвалены з турмы, ягоныя 3 гады адседкі скончыліся, а гэты твор быў напісаны ў турме «Абдымі мяне мацней», ён быў надрукаваны ў нашай ніве. Гэта фантастычнае апавяданне пра жыццё пры дыктатуры і пра тое, якім спосабам можна змагацца з дыктатурай і як цяжка жыць у гэтай сістэме. І апошні твор Ірыны Халіб «Дзённік зычкі». Гэта рукапіс, ён рыхтуецца да друку. У ім Ірына апісвае сваё знаходжанне ў амерыканцы і далейшае знаходжанне пад хатнім арыштам, якое, як яна адзначае, было значна цяжэйшае за амерыканку. Ну, вось такім чынам я каротка акрэсліла кожны твор.
Так, это вы расказалі пра ўсе 12 выстаўленых на сёлетні конкурс твораў. Я, дарэчы, звярнуў увагу, што, здаецца, 4 з 12 былі напісаныя па-расейску, астатнія па-беларуску, ці 5 па-расейску, а 7 па-беларуску.
Па-расейску напісаны твор Ірыны Халіб, першапачатковы тэкст Анатолія Лябейскі таксама быў па-расейску, але ён быў перакладзены на беларускую мову. Ігар Лінєвіч напісаў свой твор па-расейску, і Зміцер Аўчыннікаў таксама напісаў па-расейску, у Дмітрая Карпіцкага і па-беларуску, і па-расейску вершы.
Ну, гэта таксама сведчыць пра тое, якія людзі сёння сядзяць у беларускіх турмах. І ў мяне яшчэ кароткае апошняе пытанне. Ці цяжка вам было псіхалагічна чытаць усе гэтыя творы?
Я б сказала, што цяжка, і в нашай беларускай сітуацыі заўсёды прымерваеш гэта на сябе, бо не гарантавана, што кожны з нас у нейкай сітуацыі не можа апынуцца на месцы тых, хто трапіў за краты. Мы журналісты, мы працуем на Радыё Свабода, і гэтая небяспека ёсць. Я заўсёды чытала, як бы з такім адчуваннем, як бы я сябе паводзіла, як бы я вытрымала. І вось гэты вопыт, досвід турэмны, ён не дзеля таго, каб падрыхтавацца для турмы, а прынамсі ведаць, як гэта адбываецца. Я яшчэ такую рэч хацела б сказаць. Ёсць вядомая цытата Варлама Шаламова, што турма нічому не вучыць, гэта абсалютна негатыўны, некарысны досвід. Чалавек, які напісаў адны з найлепшых твораў пра калымскія апавяданні, а вось ён такім чынам лічыць. А учора на прэзентацыі кнігі Анатолія Лябейскі Павел Севярынец сказаў адваротнае, што якраз турма дала яму тыя выпрабаванні, за якія ён удзячны, што ён пераасэнсаваў многія рэчы, і ён стварыў многія рэчы, і ён удасканаліўся праз гэта. Я думаю, што ісціна недзе пасярэдзіне. Сапраўды, турма не дае пазітыўнага вопыту, але вось гэтыя выпрабаванні, яны прывялі да таго, што мы маем вялікі пласт таленавітай сапраўднай турэмнай літаратуры.
Дзякуй, Ганна. Нагадаю слухачам, госцей нашага эфіру была журналістка «Свабоды» Ганна Соус. І яшчэ нагадаю, што пераможцам прэміі імя Францішка Аляхновіча, заснаванай сёлета беларускім пэт-цэнтрам і Радыё «Свабода», стаў палітвязень Ігар Алінєвіч за кнігу «Еду ў Магадан». А лаўрэатамі прэміі сталі Юрый Бандажэўскі, Алесь Бяляцкі, Алесь Кіркевіч, Анатоль Лябецкі і Павал Севярынец.
Навіны свабоды. Што, дзе, калі, як і чаму? Адказы ў эфіры свабоды. Штодня ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара. Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце. Свабода.org.
Ва Украіну прыбыла кіраўніца знешняй палітыкі еўразвязу Кэтрін Эштон. Адбылася яе сустрэча з прэзідэнтам Віктарам Янукавічам. Таксама сёння ў Кіеве адбыўся круглы стол 4 прэзідэнтаў Украіны, дзеючага і 3 былых, Краўчука, Кучмы і Ющенкі. Мітынг на Майдане працягваецца, і цяпер на сувязі з Прагай наша спецыяльная корэспандэнтка ў Кіеве Александра Дынько. Александра, што сабой на гэты момант уяўляе народны пратэст пасля зносу барыкадаў ва ўрадавым квартале?
Вітаю, Сергей. Ну, я хочу сказаць, што, канешне, народны пратэст вярнуўся, відаць, да тых звычайных будніх дзён, якія былі на мінулым тыдні. То бок, фактычна, Майдан цяпер выглядае гэтак сама, як ён выглядаў можа ў мінулы панядзелак, аўторак. Людзі туды вярнуліся, і гэта звязана, відаць, з тым, што, па-першае, вярнуліся туды тыя людзі, якіх сёння ўначы фактычна зачысцілі праваахоўныя войскі с территории административного квартала. Я нагадаю, что вот по заклику оппозиции майдановцы блокували працу административного квартала. Это будинки Верховной Рады, это будинки комитета, кабинета министров, это будинки администрации президента. И они фактически не давали чиновникам украинским приходить на працу, чем принамсі они были вельми незадоволены тем, что эти баррикады там стоят. И вот сегодня у ночи все ж таки их оттуль вытеснили. Я говорила с людьми, которые сегодня у ночи там несли дежурство, несли эту вахту, и они сказали, что зачистка отбывалась не агрессивно, как бы не били никого, але вот Беркут и внутренние войски, они с щитами на людей тиснули, и вот эти десятки человек, которые это место оховывали, они вымушены были вернуться на Хрещатик и на Майдан. И так само вельми хутко разобрали те баррикады и те наметы, которые стояли на этих местах, литерально вот за 5 хвилин, кажуть, на наших бачах, все это было разнесено. Сергей?
Александра, а какая теперь внутриполитичная ситуация?
И на Майдане я хочу сказать, что людей шмат, и протягивается концерт. Может быть, это связано еще и с тем, что перекрыли все ж таки метро. И это с одного боку, напевно, влады хотели бы, чтобы туда приходило меньше людей, але с другого боку, максимум, вот они таким чином хотят показать и выкликать полную незадоволенность просто киевлянов тем, что отбывается на Майдане. Как бы, вот, что эти люди могут таким чином перешкоджать просто життю города.
Это что тычется Майдана. А какая теперь внутриполитичная ситуация в Украине?
Я думаю, что самая цікавая и такая значная подея, якая сегодня отбылась, это вот круглый стол четырех президентов. Я думаю, что для белорусских глядачов, для белорусских назиральников за этими подеями, для простых белорусов, цікаво, наперше, то, что вот Украина, Украина фактически с таким самым досвидом, с таким самым досвидом незалежности, с историей незалежности, как наша Беларусь, але вот сегодня для того, как выйти из политического кризиса, из экономичного кризиса, за столом собрались аж 4 президенты. А вот у Беларуси, на жаль, такое на данный момент не максимально, и это, конечно, уражало. И было вельми цікаво назирать за тем, как эти люди коммуникуют помеж собой. Наибольш уравноваженную и сверозую позицию, видать, занял господар Леонид Кравчук, уравноваженную в том смысле, что он не спробовал изменить ракурс, акценты этой размовы, например, только на евроинтеграцию, как это спробовал на питании евроинтеграции, как это спробовал, например, сделать теперешний президент Виктор Янукович, видовочно, как бы применьшаючи значение этих народных протестов, которые отбываются теперь у Киеве, в украинской столице. Вот Кравчук сказал вельми простые, зрозумелые и ясные речи. Первое, что он сказал, вы порушили закон те, кто пошел бить людей. То бок, он твердо зазначил, что Беркуту бить людей было незадоволено. Он сказал, что Майдан поделился, и протест на Майдане поделился на «да сбиття» и на «после сбиття». И на «после сбиття» это уже совсем иншая ситуация, и отказность за эту ситуацию, она в большей степени ускладена на уладу. И видовочно, что вот слова первого президента, яны мели все ж таки значение, поуплывали на позицию Виктора Януковича, потому что, видать, после этого круглого стола он звернулся до генерального прокурора с просьбой неоткладно вызволить тех людей, которые были затриманы после подеи на улице Банковой 1 снежня. Але с такой вельми дивной и, может быть, знакомой нам формулировкой к шталту «давайте вызволим тех, чья вина не такая великая». Ну, нам, может быть, со своей белорусской позиции будет зрозуміло, что под эту формулировку можно подвести все, что заводно, и вызволить тех, кого там хочет они вызволить, альбо не хочет вызволять. Але, тем не менее, это одно из потребований оппозиционных лидеров, вызволение политичных зневоленных. И вот таким чином господар Янукович, вот он идет на сустрач этим потребованиям. Сергей?
Александра, и еще у меня питание до вас про международную реакцию. Как свет реагует на подеи в Украине?
Ну, и ну, уже самое важное, что сюда прибыла верховная представница ЕС, это Кэтрин Эштон и наместница держ-секретаря США Виктория Нуланд. Покуль не ведома, принамсі мне вот по опошних известках не ведома, у чем конкретно были перемовы помеж керовництвом и оппозицией, а учора как раз таки оппозиционные лидеры так само заявили, что будут иметь встречи с этими особами. Тем не менее, мы чекаем, что завтра обедь без подарения они будут на брифинг для журналистов и полную информацию для прессы и для громадскости донесут. Але так и иначе, то, что у Киева присутствуют теперь такие высокие чиновники, люди, которые занимают высокие позиции и у евразийских структур, и у структурах США, это свидетельствует про то, что все-таки украинскому руководству доведется лечиться с тем, что про его думают в свете. Сергей?
Дякую, Александра. На связи с Киевом была наша специальная корреспондентка Александра Дынько. А зараз опитання у верости. Як події в Україні можуть відбитися на ситуації у Білорусі?
Ну, наверное, отразятся чем-то, границами, чем-то будет. Мы для этого не готовы, не будет такого. Наш народ не такой, как бы, смелый, наверное, больше.
А что нам Янукович, что-то помогает, что-то дал нам Янукович? Да нехай бесятся там, дуры. Вот там что-то одни бандеры, наверное. Их одни там флаги бандеровские. А про чому ми до їх? Як там Янукович не справляється з ними, то хай бунтують. Про чому ми до їх? Мені кажеться, ми до їх ніякого дочинення не маємо. У нас границя на замку.
Якщо власть в Україні зміниться, то, звісно, це відразиться і на Білорусі. Тому що якщо Україна вступить в Євросоюз, то у нас границя більш жорсткою стане. Да, і Лукашенко може перенять опит, як душить акції опозиції. Ну, по-любому, це має якось повлияти на Білорусь. Будемо сподіватися, що в кращу сторону.
Я не думаю, что неким чином это поуплывает у сенсе неких прояв протесту, что из этой хвали сюда перейде. Але, ну, махчимо, что некие высновы зробят те же улады и политичные колы нашей краины будут як больше осторожными у неких своих заявах, высновах, так и наоборот, некие, может, изменятся приоритеты.
Ну, я считаю, что, конечно, повлияет. Вдруг там случится так, что станет другой президент и не захочет дружить с нашим Лукашенко. Я считаю, что украинцы шустрый такой народ, они любят побороться за свою свободу. Но у нас в Беларуси, я думаю, что навряд ли что-то подобное будет. Ну, возможно, повлияет на какие-то наши экономические отношения. Ну, а в политическом плане навряд ли у нас что-то изменится.
Если вдруг придете на Евросоюз, там типа вступить в Евросоюз, то нам белорусам уже будет плохо, типа через границу переехать, шенгенскую визу ведут там это. Ну, конечно, и с белорусами тоже уже контакты налажены такие не будут. Значит, и белорусам треба тогда у Евросоюз уступать тоже, чтобы за Украину, типа, а что, будем тоже биться.
Як події в Україні можуть відбитися на ситуацію в Білорусі? Це було опитання у вересні. А зараз українська музика. Воплі Відоплясова виконують пісню «Світ».
Змін, от у буде файно, тоді настане день, залунає зліна, світло надзвичайне, тайна віє дим, подолає він, оніміє тіло, тоді кому літать, а кому чекать, кому світилля. Сені восени стану далі на благання. Ягода біда, витече вода, доля твоя недоладна. Прилети херовим, візьме тебе він у прозорі крила. Зливи слова, сльози і діла, і тебе нема, то вітер віє. Хоч і придуть кати і менти, влади без надії. Є щури, бури, вороги, кольорові комерції. Будуть понукать, штрикати, смотать, але галити не бійся.
бо тебе нема, вже тебе нема. Ти не ти, а в небе сині поселися.
Українська команда «Воплі Відоплясова» виконувала пісню «Світ». Ви слухаєте «Живую свободу» у студії Сергія Бламейка. І зараз час нагадати про основні події дня. Аліна Тиханович.
Комітет по економічних, соціальних і культурних правах ААН закликав Білорусь перегледіти систему короткотермінових контрактів і забезпечити реальну і ефективну соціальну оборону правового насельництва. Це стало виником справоздачі, підрихтованої Міжнародної федерації за права чоловіка і правооборончого центру «Весна». Сьогодні, 10 снежня, представники правооборонних організацій підвели виніки 2013 року. Лепшим правооборонцем признаний Андрій Бондаренко, лепшим адвокатом – Гари Паганяйла. Сьогодні упершиню обвестили лауреатів премії ім'я Францішка Ляхновича. Це премія за найліпший твор, написаний у зняволенні і заснаваний білоруським пен-центром і Радіо Свобода. Першу премію отримав Ігор Алінєвич за книгу «Єду у Магадан».
Я понимаю так, что главная идея – это остаться человеку свободному в самых невероятных условиях. Остаться прежде всего человеком.
Александр Лукашенко заявил сегодня на нараде, что цена квадратного метра жилья, якое будуется на замову державы, у наступном годе повинна быть ровной заробку по краине за месяц. Политичный альянс «Талака» пойде на мясцовые выборы со специальным посланием. Про его сенс говорит Сергей Калякин.
Главная цель – это улучшить жизнь людей руками самих людей. И мы считаем, что главнейшим препятствием сегодня для того, чтобы жизнь людей стала лучше, является отсутствие людей возможностей и механизмов влиять на власть на различных ее уровнях.
С 1 студеня музея Максима Богдановича у городе не будет. Его перетворяют у литературный отдел местного историко-археологического музея.
Про основные події дня рассказывала Алена Тиханович, а мы протягиваем знакомить вас с некоторыми из них больше подробязно. У Менской выставочной галереи «Цех» отбылось урочистое открытие международной выставы «World Press Photo». На выставе смещены работы переможцев конкурсу фотожурналистики из всех континентов. С места подеи поведомляет наша корреспондентка Галина Бакунчик.
Сегодня у Менской мастерской галереи «Цех» распочалася выстава, якая насамрэч была прэзентацыя для журналістаў. Выстава для наведнікаў будзе працаваць ад заўтрашняга дня, а сёння арганізатары гэтай імпрэзы прывялі такую, можна сказаць, экскурсію для журналістаў. Хто арганізатары? З беларускага боку гэта журналіст Лянкевіч, а таксама прадстаўнік амбасады Нідерландаў і сам кіраўнік гэтага праекту WordPress Эрік де Круф. Ён некалькі слоў сказаў пра самую выставу, пра яе гісторыю, WordPress, што это такое. Яна заснавана была 60 гадоў таму, і за гэты час колькасць конкурсных работ вырасла ад сотняў да некалькі дзесяткаў сотню и навод тысяч. Конкурс проводится штогод, и 20 профессионалов в галине журналистики подводят выники, и вот выниковые работы, переможцы этого конкурса избираются на такой выставе, и вот этой работы вандруют по всем свете. Все лето эта выстава в Беларуси открылась в другой раз. У першиню она была открыта летость. Все лето так само, сегодня у Международный день правов человека, как сказал представник амбасады, это, конечно ж, не выпадково, покольки сама эта выстава, эта фоторабота, они адлюстровывают становище правов человека в свете. И сама фоторабота, как бы, так само показывает свободу прессы и силу этой прессы изменить этот свет. Что из нас собой являет? Это выстава, где адлюстрованы повседневное житие в свете, в галине спорта, в галине культуры. Натурально, вельми шмат фотоздымков, якія адлюстроваюць некія конфликтные ситуации, некія войны у свете. И глядеть эти фотоздымки вот без хвалявання нельга просто, бо сапраўды адлюстравана шмат гора, шмат трагедий чалавечых. И як подкреслю так само Гадоўца, вот представник амбасады Нидерландов, он каже, что их попракают. Чаму мы показываем гвалт? Чаму так шмат крыві, гора? И он каже, ненавито для того, как люди ведали, что свет не досконалый, и что вот кожный, как бы, на своем месте мусит их свет заменять до лепшего. Белорусские фотожурналисты апошними годами досылают до 15 работ на вот гэты конкурс, ну, але еще ни одна из них не потрапила у пераможцы. Ну, то бок, белорусским журналистам еще есть для чего имкнуться. Ну, а вогуле, кіраўнік это проекту WordPress, и он подкреслил, что вот эта выстава, она, как бы, Оскар у галіне фотографии. И она вельми престижна, и во всем свете вельми добра вядома. Ну, достаткова сказать, что каля 150 краин фотокорреспондентов вот со стагетикой колькости краин заўсёды удзельнічаюць в этом конкурсе. И вандруе она по всем свете целый год, аж до наступного года, покуль не з'явятся новые пераможцы. Но у Беларуси она будет працаваць, как я уже сказала, от завтрашнего дня и до апошнего дня снежня.
З Менску перадавала Галіна Абакунчык. Менскі гей-прайд пад лозунгам «Мы ёсць» мае адбыцца 11 або 12 снежня. Яшчэ ў лістападзе актывісты ЛГБТ падалі ў Менгарвыканкам заявку на правядзенне дзвюх акцый. 11 снежня прайд-марш па сталічным бульвары Шаўчэнкі і святочны мітынг-канцэрт для ўваходу ў клуб «Гаста Діва», а 12 снежня імпрэза ў парку «Дружбы народаў». Абедзве акцыі забаронены. Про причины забароны и планы ЛГБТ-супольности рассказывая Ина Студзинская.
Один из лидеров белорусского ЛГБТ-руху Сергей Андрусенко расповел, что написано у адмовах, якія ён атрымаў от городских уладов.
Мінгарвыканкам не здолеў установить заявки, яким чином плануется шесть. Фактором, який поплывал на адмову, это отсутность раскладу докладного мероприемства. Там были только початок и конец. А им потребно еще было, коли вось шесть дойдет до этого места, коли там почнется пикеты и іншие на конт формата.
Так само городские улады полечили, что може бути порушений артикул 9 закону об масових мероприємствах, який не допускає проведення акцій на відлегласті ближе за 50 метрів від адміністраційних будинків, а неподалік, мовляв, консульський відділ амбасади Польщі, хоча заявники це улічували. Пікет у парку Дружби народів так само заборонили, мовляв, на той же самий час призначені спаборництво школьників, приміркаване до Усесвітнього дня снігу. Хоча, поводле усіх календарів, Усесвітний день снігу означається 20 студеня, амаль праз полтора місяця. Сергій Андрусенко лічить.
Причины лічым надуманными, а не жадання Мінгарвыканкама ісці на адмеркаванне іншого формату і часу проведення акції свядомим, як это сказать, пренебрежением громадсько-політичними правами. І больш за то, ми у заявці писали, що готові абсолютно на любий формат, абсолютно на любий час, і готові гэта абмярковувати з міліцією, з городськими уладами, аби нам тільки дозволили ось гэта провести.
Правоабаронца з організації «Гей Беларусь» Наталя Маньковская подяк міжнародним структурам і впливовим особам, які виказали слово підтримки Менському гей-прайду 2013, Міжнародної федерації за права чоловіка, Усесвітній організації супроць катуванню, місії США при АБСЕ у Вені, інтергрупі по правах ЛГБТ Європейського парламенту, міністру Швеції по справах Еврозв'язу, правооборончому центру «Вясна» та іншим. Тягом тижня у Менську ЛГБТ-супольність провела шмат освітницьких адукацій, адукаційних мероприємств, семінару, конференцію. Наталя Маньковська каже:
«Ми раді, що більшу частину мероприятий вдалося провести. Дуже жаль, що оказались сорвані і торжественне відкриття, і прайд-вечеринка, і концерт проти насилля над ЛГБТ-молодежью. Тим не менее, ми полагаємо, що ми достигли цілі. Ми підняли вопрос о соблюдении прав ЛГБТ, підняли вопрос о насилии в отношении ЛГБТ, дискриминации. Это хороший этап и ступенька для того, чтобы двигаться дальше».
Что тычется ей прайду, организаторы покуль трымают у тайни. Где у яким формате 11 и 12 снежня яны будут садить акции. Боятся превентивных затриманий и умешальниства уладов, как было уже неодноразово.
З Мінську передавала Інна Студзінська. Таким чином, Мінський гей-прайд може відбутися ще завтра.
У ефірі «Свобода».
Щодня від 7 до 8 раніці, від 6 до 9 вечора.
Кожна перша півгодинка – новини, оперативна інформація, репортажі з місця подіїв.
Кожна друга половина години – політична аналітика, подорожі, культура, ваші листи і дзвінки.
Від 8 до 9 вечора – винікова година з інформаційною панорамою дня і аналітикою.
По-білоруску.
Без цензури.
Це ваша свобода.
На жаль, ми не випрацювали систему праці з керовними кадрами, і все отримлюється наскоком, і від випадку до випадку, заявив сьогодні Олександр Лукашенко під час наради у питаннях будівництва і кадрів. Чим характеризується кадрова політика останніх 20 років? Чому керівники самих різних узровнів бояться проявляти ініціативу? На це питання відказує незалежний соціолог, былий міністр праці Олександр Соснов. З ним гутарить Віталь Циганков.
Бліц-аналіз свободи.
Александр Лукашенко довольно парадоксально критиковал кадровую политику, парадоксально с тем, что именно эта политика сформировалась под час его нового президентства. На вашу думку, какие основные характеристики этой политики можно вызначить? По поводу каких критериев подбираются кадры высшего керавництва у сегодняшней политической системе?
Они подбираются, как у любой диктатуры. Коли особисто до диктатора ставятся добро. И по-другому, на каждого из того, кого улады зараз ставят на разные посады, повинна быть некая папочка с неким компроматом. Коли такого нема, такого так само не поставят.
Эта отметность, насколько она уплывает на инициативность у принятия решения? Уже неодноразово бывали ситуации, коли навод сам Александр Лукашенко начинал скардиться, что разные керовники разных узровнев вельми неинициативные сидят и чекают загадов. Але яны чекают загадов, видать, тому, что просто боятся проявлять инициативу.
Справа тут зовсім не в подборе кадров, а справа в самой системе. А система такая, что коли тебе дали некую указівку и ты не выконал дренно, коли ты ее выконал, так само дренно, бо як ты выконал, так само еще невідомо. И тому никто не хочет в такой системе быть инициатором. И в такой системе не может быть инициаторов. Это система выконавцев. Только и всего, и ничего доброго от такой системы и быть не может.
У демократичной системы ротация кадров отбывается в вынику разных демократичных процедур. Это и выборы, это и измена в связи с приходом новых политических сил. Коли в такой авторитарной системе, как Беларусь, нема фактично таких процессов, и можно сказать, что застой кадров и их довольно, ну скажем, уже сталый взрост являются особливостью именно этой системы?
Это не только застой. Это полное знищение нормалевых кадров, эффективных кадров. Это знищение людей с инициативой. Такие росквит людей, подхалимов, которые только выполняют загады и более ничего. И тому от такой системы чекать неких эффективных заходов, решений немогчимо.
Бліц-аналіз свободи.
На питання Віталя Циганкова відказував соціолог, былий міністр праці Олександр Соснов. Ад 1 студзеня наступнага году музею Максіма Богдановича ў горадні не будзе. Яго ператвараюць у літаратурны аддзел гарадзенскага гісторыка-археалагічнага музею. Гэта зроблена паводле указу прэзідэнта нумар 168 аб скарачэнні дзяржаўнага апарату, расказвае Міхал Карневіч.
Сёння музей Максіма Богдановича ўжо не працуе. Побач з уваходам вісіць абвестка, што музей зачынены з тэхнічных прычынаў. Правда, супрацоўнікі на сваіх працоўных месцах. Пасаду дырэктара ніхто не займае з лета, а выканаўца абавязкаў не адзін на сесіі. Цікаўлюся ў супрацоўнікаў іх стаўленнем да рэарганізацыі музея. Але, як высвятляецца, ніхто з іх пакуль ніякай канкрэтнай інфармацыі не мае. Ведаюць толькі, што напэўна скароцяць стаўку бухгалтара. Спадарня Вера, якая зараз працуе з захавальніцай фонду, кажа, што яе пасады таксама не будзе.
Ты сама не ведаеш, што заўтра будзе, як будзе. Ну, мне, напрыклад, прапанавалі вось мне месца навуковы, ну, пока ще не прапанавалі, далі уведамілі аб тым, што, напрыклад, мне будзе прапанавана стаўка навуковага супрацоўніка. Ну, вось, ўжо мае стаўкі не будзе галоўнага захавальніка, таму што фонд адзін і не можа быць двух галоўных захавальнікаў.
Спадарня кажа, што найболей у гэтай сітуацыі іх турбуе, каб не зменшылася экспазіцыя, якая зараз прадстаўлена ў музеі, а таксама былі даступнымі для навуковай працы фонды, у якіх за 19 гадоў сабрана амаль 14 тысяч адзінак. Плошчу музея яшчэ летась пачалі рыхтаваць да пашырэння. І ў навуковых супрацоўнікаў існуюць канкрэтныя планы, і яны цяпер баяцца, каб з рэарганізацыя гэтыя планы не парушылі.
Я бы хацела так, таму што ў нас ёсць яшчэ архіў Зоскі Верас, Ларысы Еніш, Васіля Быкава ёсць рукапіс. Я лічу, што гэта значныя экспанаты, якія могуць быць прадстаўлены ў экспазіцыі.
Цікаўлюся ў навуковага супрацоўніка музея спадарыні Галіны, якая праводзіць экскурсіі, ці шмат бывае наведвальнікаў, і ці прыходзілі альбо адмыслова тэлефанавалі гарадзенцы учора ў музей з нагоды дня на родину Максима Богдановича.
Ніхто не потелефонував, ніхто до нас не прийшов, нічого не запитав. Відається, ось за два роки своєї праці назирати таку тенденцію, що на великий жаль, зараз, скажімо, люди менш цікавляться просто, ось, здається, культури. Нема такої ось ніякої у їх білоруськості, такої ось, скажімо, відданості ніякої, тому що білоруську мову сприймають як заміжну. А мені таке враження ось кожен раз складається, що англійську мову розуміють, на жаль, намного ліпше, ніж рідну білоруську.
Гарадзенці добре відають, што стваральніцей музея Максіма Богдановича ў горадні была мясцовая пісьменніца Данута Бічель. Гэта яна, пачынаючы з 1986 году, укладваючы ў гэтую справу ўсю сваю душу, разам з аднадумцамі стварала музей вялікая класіка беларускай літаратуры ў горадзе, дзе ён жыў у дзяцінстве. 1986 году музей Богдановича існаваў як структурны аддзел гарадзенскага гісторыка-археалагічнага музея і толькі ў 95 годзе запрацаваў як самастойная ўстанова культуры. І вось цяпер ён, па сутнасці, вяртаецца ў ранейшы статус. Данута Бічелю спрыняла навіну з жалем і лічыць, што музей ад гэтай рэарганізацыі шмат страціць.
Усё страціць, таму што ён перастане быць музеем. Ну, перш за ўсё, прападуць фонды. Разумееш, фонды літаратурныя, гэта паперачкі. От, яны згубяцца там, невядома куды іх завязуць зноў. Цяпер жа у музей прыходзяць навукоўцы. Ім не трэба капацца ў нейкіх аграмадных, гэтых бяздонных бочках. Яны прыходзяць у маленькі музей, і там вельмі шмат ёсць літаратурнага матэрыялу. Акрамя Максімавага, там же вельмі шмат ёсць літаратуры. Вот гэтыя лісты Арсеньевыя, лісты Ларысы Еніш. Вот. Гэта ўсё згубіцца.
Дарэчы, 2,5 гады таму Міністэрства культуры Беларусі ініцыявала праект усталявання помніка Максіму Богдановічу ў горадні. Але дагэтуль ён так і застаўся нездзейсненым.
Гэта быў рэпартаж Міхала Карневіча з горадні, а зараз наша рубрика «Картатэка Сталіна». На сайце свабода.орг выстаўленыя больш за 60 тысяч імёнаў ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Зараз Сергей Дубавец прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Пушкароў Навум Якаўлевіч нарадзіўся ў 1896 у вёсцы Пушкары Сянінскага раёну. Беларус, сялян, калгаснік у калгасе імя Будзёнага ў вёсцы Пушкары. Арыштаваны 23 снежня 1937, асуджаны 31 снежня 1937 тройкай як член антысавецкай групы паводле артыкулаў 72-76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Рэабілітаваны 1 жніўня 1957. Архіў УКГБ Віцебскай вобласці, шыфр 6714-П.
А зараз прыватны погляд пісьменніка Альгерда Бахарэвіча на адну з гістарычных датаў заўтрашняга дня.
завтра. Історичний календар свободи.
Город Лондон чудовний, у ім гадзіннікі скрозь, тільки серце може адстать ад великого Бена. Так, ці прикладно так написав некалі Бродський. І хто його ведає, що мяв на увазі? Зрешті, гэта і не так важна. Паэзіі дастаткова просто быць, як і гадзінніку. І далей у вершы было пра палец, які круціць дыск зімовага месяца, а ў выніку гудкі, і гэты гук непазбежнейшы за голас Бога. Месяц, правда, быў зімовы, у сэнсе няма. 11 снежня 1981 году вялікі Бен сам адстаў ад сэрцаў, якія хваляваў больш за стагоддзе. Сэрцаў паэтычных і не вельмі. У 12:27 стрэлкі самага знакамітага гадзінніка ў свеце, калі не браць у разлік зоркі над начным акіянам, вядома, здрыгануліся і спыніліся. Стрэлкам зрабілася холадна. Яны амаль прайшлі свае 190 кілометраў, а роўна столькі складае іхны шлях за год, калі скласці накручаную імя адлегласць. І вось такая дарожная няўдача. Біг Бен замёр. Ужо другі раз у гісторыі, і зноў нічога не змянілася. Савет міністраў БССР не стаў панікаваць і ўсё ж выдаў сваю пастанову нумар 398 аб мерах па павышэнні тэхнічнага ўзроўню вытворчасці будаўнічай цэглы. У Буэнас-Айрэсе нарадзіўся хлопчык з беларускім імем Хавьер і амаль беларускім прозвішчам Савіёла. У Москве на Кутузовскім праспекце у кватэру знакамітай артысткі Зоі Фёдаравай увайшоў невядомы і стрэліў гаспадыню ў патыліцу. Гельмут Шмідт упершыню ступіў на зямлю ГДР, Ауферштанден аус руінен. Яны нічога не значаць, ні гадзіннік, ні каляндар. Выкшталцоныя, але бескарысныя мадэлі чалавечага сэрца. Першы ў любы момант можа спыніцца ад холаду, спёкі, спячкі тых, хто звярае па ім жыцці, другі прыняць новую веру, збіцца з ліку, зрабіцца занадта чалавечным, каб яму верылі і надалей. Сучаснасць і актуальнасць – самападман. Яны дзейнічаюць толькі да першых замаразкаў. Не спазняюцца толькі ў адным выпадку. І калі ты чытаеш гэта, значыць, твой вялікі Веня яшчэ ідзе.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Асецкі! Асецкі! Someone help me find my basket and make me happy again and again.
Was it green?
No, 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 no.
Was it red?
Данчик выбирает. Улюбленные песни Данчика с разных эпох, разных жанров, на разных мовах.
Привитание, шановные слухачи. Одна з найбольш запамінальных песняў майго дзяцінства, якая зрабіла на мяне вялікае ўражанне, калі мне было ўсяго 9 гадоў. Гэта супергіт рок-гурту Jefferson Airplane «White Rabbit» – «Белый заяц». Песня выйшла ў 67 годзе, у самым росквіце эпохі гіпі. Яе назоў узяты сусветна вядомай казкі Льюіса Кэрала «Аліса ў краіне цудаў». Песня насычаная дзівоснымі вобразамі, якія пабачыла гераіня Кэрала Аліса. Аднак Аліса ў песні «Jefferson Airplane» – гэта кожная маладая дзяўчына, якая эксперыментуе з наркотыкамі. Запытайся Алісу, спявае вядучая гурту «Грейс Слік». Яна вам раскажа, што перажыла. Маецца на ўвазе ў альтэрнатыўным свеце, у які вядуць наркотыкі. Песня застаецца моцнай засцярогай супраць ужывання наркотыкаў і дагэтуль выклікае ў мяне, як кажуць, мурашкі па скуры. Сёння ў нашым эфіры Jefferson Airplane, White Rabbit.
One pill makes you larger and one pill makes you small and the ones that mother gives you. Going to fall. Tell him a hooker
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, наши анфали и частоты. Почните день со свободой. От 7 до 8 раницы на хвале 49 метров. Частоты 6075 и 6105 кГц. От 18 до 20 годины наши передачи гучат на частотах 6105 и 9840 кГц. Хвале 49 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 5930 и 9840 кГц. Хвале 49 и 31 метр. Таким чином, заўсёды ад 7 до 8 раніцы і ад 6 вечара до 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 31 і 49 метраў. Ад 21 гадзіны вечара до поўначы і ад 7 до 8 раніцы свабода гучыць таксама на сярэдніх хвалях, частата 612 кГц або 490 метраў. Шановныя слухачы, напишите, калі ласка, про якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 22005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі Виноградска 159А, Прага 10, індекс 10000, Чэхія.